Дейенеріс. Брат підняв сукню, показуючи їй. Дивись, яка краса. Доторкнися, помацай цю тканину. Неймовірно гладка тканина, здавалося, умивала її пальці подібно воді. Дені не пам'ятала, щоб коли-небудь носила настільки м'який одяг. Тканина лякала її. Вона забрала руку.
Сукня і справді моя?
Це подарунок магістра Іліріо, відповідав з посмішкою Везеріс. Брат її перебував сьогодні в гарному настрої. Тканина підкреслить фіалковий колір твоїх очей. Крім того, ти отримаєш золото і всілякі камені, Іліріо обіцяв. Сьогодні ти повинна виглядати як принцеса.
Як принцеса, подумала Дені.
Вона вже й забула, що це таке. А швидше ніколи й не знала. «Чому ж він дав нам настільки багато всього?» – запитала вона. «Чого він хоче від нас?» Уже майже півроку вони мешкали в будинку магістра, їли його їжу, користувалися послугами його лакеїв. Дені вже виповнилося 13, коли вона прекрасно розуміла, що у вільному місті Пентусі просто так подарунків не роблять.
«Іліріо не дурень», – промовив Візеріс, худий, нервовий юнак з вузькими долонями і гарячковим поглядом бузкових очей. «Магістр знає, що я не забуду друзів, коли сяду на престол».
Дені нічого не казала. Магістр Іліріо торгував прянощами, самоцвітами, драконячою кісткою і іншими не менш дорогоцінними речами. У магістра були друзі в усіх 9 вільних містах. Та й за ними – Веєс Дотрак і казкових землях біля Яшмового моря. Вважали також, що всіх своїх друзів він найлюб'язнішим чином продавав за відповідну ціну. Дені прислухалася до розмов на вулицях і знала про це, але воліла не бентежити брата, коли він сплітав павутину своїх мрій. Гнів його був жахливий. Візеріс завжди попереджав її.
«Не буди дракона!»
Візеріс повісив сукню біля дверей. «Іліріо надійшла рабинь, щоб ти викупалась. Постарайся, щоб від тебе не пахло стайною». Укхала Дрого 1000 коней, але сьогодні він шукає іншу кобилу. Брат оглянув її оцінювальним поглядом.
«Знову згорбилась. Випрями спину!»
Він ляснув Дені долоною по спині.
«Нехай він побачить, що ти схожа на жінку».
Пальці його мимохідь торкнулися її грудей і стиснулися на соску.
«Ти не підведеш мене? Якщо що, хорошого не чекай. Ти ж бо не хочеш розбудити дракона, правда?»
Він жорстоко вщипнув її тіло під грубою тканиною.
«Не хочеш, так?»
– повторив він. «Ні», – несміливо відповіла Дені. Брат посміхнувся.
«Добре».
Він доторкнувся до її волосся, раптом чи не з симпатією. «Тоді той, хто напише історію мого правління, мила сестриця, відзначить, що воно розпочалося сьогодні вночі». Коли він пішов, Дені попрямувала до вікна і заздрісним поглядом подивилася на води затоки. Сонце, що заходило за обрій, викреслювало чорні силуети квадратних цегляних веж Пентоса. Дені могла чути спів з червоних жерців, що розпалювали нічні вогнища, і крики малих обірванців, які носилися по вулицях. На мить їй захотілося опинитися серед них. Босий, захеканий, в лахмітті, без минулого і майбутнього. Тільки б не бути присутнім на банкеті в будинку Кхала Дрого. Десь там за заходом сонця, за вузьким морем, жила земля зелених пагорбів, квітучих рівнин і величезних річок. Вежі з темного каменю виростали між величезних блакитних гір. Лицарі в панцирах виїжджали на битву під прапорами своїх лордів. Дотракійці звали цю землю Рейхс-Анда, землею андалів. У вільних містах її іменували Вестерос із західними королівствами. Брат назвав цей край простіше – «Наша земля», – говорив він. Слова ці носив він з собою, наче молитву, яку треба повторювати частіше, щоб боги, напевно, почули її. «Земля належить нам по праву народження.
Вона віднята у нас зрадою, але вона наша, наша назавжди. То зуміє обікрасти дракона.
О, ні, дракон не забуде.
Бути може, дракон і пам'ятав, але Денні забула. Вона ніколи не бачила землі, яку брат назвав своєю. Країну, що залишилася за вузьким морем. Він розповідав їй про Боброву кручу, Кастерлі Рок, Орлине гніздо, Хайгарден, долину Арен, Дорн, острів образів. Але імена ці залишилися для неї порожніми словами. Зерісу було 8, коли вони тікали з Королівської гавані, рятуючись від наступаючої армії узурпатора. Але Дейнеріс тоді ще лежала в материнському череві. І все ж іноді Дені уявляла собі, як все було. Так часто брат розповідав їй цю повість. Вони бігли вночі, щоб пробратися до драконячого каменю. Чорні вітрила корабля блищали над місяцем. Вона бачила свого брата Рейгара, що б'ється з узурпатором у кривавих водах Тризуба, і загиблого заради коханої жінки. Бачила і захоплення Королівської гавані тими, кого Візеріс називав псами узурпатора, лордами Ланністером і Старком. Бачила принцесу Елію Дорнійську, ще благаючи про милосердя, коли спадкоємця відірвали від її грудей і вбили перед очима матері. Бачила поліровані черепа останніх драконів, які сліпими очницями спостерігали зі стін тронного залу за царевбивцею, який наважився золотим мечем перерубати горло батька. Дейенеріс народилася на драконячому камені через 9 місяців після втечі, моторошну річну бурю, яка ледь не знищила острівець. Говорили, що шторм був жахливий, що флот Таргаріенів, який стояв на якорі, розбився об скелі. Потік води вивернув з парапетів величезні кам'яні блоки і викинув їх у бурхливі хвилі вузького моря. Мати померла, народжуючи її. Цього брат так і не пробачив Дейенеріс. Вона не пам'ятала і драконячого каменя. Потім вони знову бігли, якраз перед тим, як брат узурпатора поставив вітрила на своєму заново відбудованому флоті. До того часу лише драконячий камінь, древнє гніздо будинку Таргаріенів, залишився від 7 королівств, що раніше належали роду. Довго це положення не могло зберегтися. Гарнізон вже був готовий продати дітей узурпатору. Але одного разу вночі сір Віллем Дарі з четвіркою вірних йому людей увірвався в дитячу, викравши їх обох разом з нянею, і під покровом темряви попрямував під вітрилом до безпечного Бравосіанського берегу. Вона смутно пам'ятала сіра Віллема, що здавався їй величезним сірим ведмедем, напівсліпого, гучного голосого, що вигукує накази з ложа. Слуги до жаху боялися його, але до Дені він завжди був ласкавий. Він називав її крихітною принцесою, іноді своєю пані, і його долоні були м'якими, як стара шкіра. Втім, він ніколи не залишав ліжка. Запах хвороби не залишав його і день, і ніч. Жаркий, вологий, болісно-солодкий. Так було, поки вони жили в Браавосі, у великому будинку з червоними дверима. У Дені там була власна кімната з лимонним деревом під вікном. Після того, як сір Віллем помер, слуги вкрали ті невеликі гроші, які залишилися у них. І дітей скоро виставили з великого будинку. Дені плакала, коли червоні двері назавжди зачинилися за ними. Після цього вони поневірялися з Браавоса в Мір, з Міру в Тіруш, а потім Квохор, Валантіс і Ліс, не затримуючись довго на одному місці. Брат твердив, що їх переслідують наняті узурпатором наймані вбивці, хоча Дені так і не бачила жодного з них. Спочатку магістри, архонти і старішини купців з задоволенням брали останніх таргаріенів в свої будинки і до столів. Але йшли руки, узурпатор незворушно сидів на залізному троні, і двері закрилися, змусивши їх жити скромніше. Їм довелося продати останні, що залишилися коштовності, а тепер пішла і монета, яку вони взяли з корони матері. У провулках і питних закладах Пентоса її брата звали королем-жебраком. Дені не хотілося б дізнатися, як вони звали її. «Ми все повернемо, мила сестриця», – обіцяв її Візеріс. Іноді в ці моменти його руки починали трястися. Коштовності та шовк, драконячий камінь і королівську гавань, залізний трон і 7 королівств. Все, що вони відняли нас, ми повернемо назад. Вісеріс жив заради цього дня, а Дейенеріс хотіла одного – повернутися у великий будинок з червоними дверима, щоб біля вікна росло дерево, сипане лимонами, щоб повернулося дитинство, якого вона ніколи не знала. У двері неголосно постукали. «Заходьте», – сказала Дені, відвертаючись від вікна. Увійшли слуги Ліріо, вклонилися і приступили до справи. Це були раби, подаровані одним з численних друзів магістра серед дотракійців. У вільному місті Пентосі рабства не існувало, але тим не менше. Стара невисока і сіра, як миша, не промовила ні слова, зате дівчина старалась за обох. Чорнява синьоока років 16, вона була фавориткою Ілліріо та базікала без зупину. Вони наповнили ванну гарячою водою, доставленою з кухні, і надушили запашними маслами. Дівчина стягнула грубу льняну сорочку через голову Дені і допомогла їй зайти в ванну. Вода обпекла, але Дейенеріс не смикнулася і не скрикнула. Вона любила тепло, що давало їй відчуття чистоти. До того ж брат часто говорив їй: «Таргаріенам не буває жарко. Ми належимо до будинку дракона. Вогонь розчинений в нашій крові». Зберігаючи мовчання, стара вимила її довгі сріблясті коси і акуратною ласкавою рукою розчесала їх. Тим часом дівчина терла ногу і спину Дейенеріс і говорила, як їй пощастило. «Дрого такий багатий, що навіть його раби носять золоті ошейники. У Халасарі його їздить 100 000 чоловіків, а палац у Веєздотрак вміщає 200 кімнат, в які ведуть двері з литого срібла. Але найважливіше – це який він видний чоловік. Високий, лютий, безстрашний у битві, не знає промаху. Наїзник кращий його, ще не сідав на спину коня». Дейенеріс мовчала. Вона завжди припускала, що вийде заміж за Візеріса, коли досягне віку. Століття за століттям Таргаріени видавали сестру за брата, починаючи з Аегона Завойовника, який взяв дружини власних сестер. Слід зберігати чистоту крові. Візеріс 1000 раз говорив їй, що в їх жилах тече кров королів. Золота кров давньої Валірії, кров дракона. Дракони ж не спарювались з польовими звірами. Так і Таргаріени не змішували свою кров з кров'ю простолюду. Але Візеріс вирішив продати сестру варвару. Коли вона вдосталь помилася, рабині допомогли їй вилізти з води і витерли насухо. Дівчина розчісувала її волосся до тих пір, поки воно не засяяло, як розплавлене срібло. А стара надушила її тіло квітковими ароматами дотракійських рівнин. По краплі на кожне зап'ястя, позаду вух, на кінчики грудей. І нарешті останній холодний дотик до губ, що поміж її ніг. Вони одягли на Дейенеріс вуаль, яку надіслав магістр Ілліріо, а потім одягнули її в сукню. Сливовий шовк підкреслював фіалковий колір її очей. Дівчина одягла на ноги Денні позолочені сандалі, а стара закріпила у волосі тіару і застібнула на руках золоті браслети, прикрашені аметистами. «Справжня принцеса!» – видихнула дівчина, коли вони закінчили. Дені подивилася на своє відображення в дзеркалі, яке Ілліріо завбачливо їй прислав. «Принцеса», – подумала вона, але згадала слова дівчини про те, що Кхал Дрого настільки багатий, що навіть раби його носять золоті нашийники. Вона відчула раптовий холод, озноб, і гусяча шкіра виступила на її оголених руках. Брат чекав її в прохолоді перед покою. Сидячи на краю басейну, він водив пальцями по воді. Візеріс піднявся, помітивши сестру, і критично оглянув її. «Стань тут!» – сказав він. «Повернись!» «Так, добре. Ти виглядаєш по-королівськи!» – промовив магістр Ілліріо, що з'явився під аркою входу. Він рухався з дивовижною легкістю для такого масивного чоловіка. Вільне одіяння з вогняного шовку вкривало шари жиру, що тряслися при кожному його рухові.
На кожному пальці поблискували дорогоцінні камені, і він намастив свою роздвоєну жовту бороду, довівши її до золотого блиску. «Нехай повелитель світу обсипле тебе благословенням в самий вдалий день твого життя, принцеса Дейенеріс», – промовив магістр, взявши її за руку. Він вклонився, на мить показавши жовті зуби в золотій бороді. «Вона просто марево, ясновельможний, просто марево», – сказав він братові. «Дрого буде підкорений».
«Надто вже худа»,
– відгукнувся Візеріс. Волосся того ж сріблястого кольору, що й в сестри. У нього було туго зачесане назад і скріплено брошкою з драконячої кістки. Зачіска підкреслювала жорстке і сухе обличчя принца. Він опустив руку на руків'я меча, який Іллиріо позичив йому, і запитав.
«А ви впевнені, що Кхал Дрого любить саме таких молодих жінок?»
«Важливо її походження. Ваша сестра дозріла для Кхала», – повторив йому Іллиріо вже не перший раз. «Подивіться на неї! Сріблясто-золоте волосся, фіалкові очі. В ній видно кров старої Валірії. Поза сумнівом. І знатність, дочка старого короля і сестра нового, вона не може не захопити нашого друга».
Коли брат випустив її руку, Дейенеріс зрозуміла, що тремтить.
«Може бути», – сумнівом відповів Візеріс. «У дикунів дивні смаки. Хлопчики, коні, вівці».
«Краще не говорити про це при Кхалі Дрого», – промовив Іллиріо.
Гнів блиснув в бузкових очах її брата.
«Ви приймаєте мене за дурня?»
Магістр трохи вклонився. «Я приймаю вас за короля. А владикам не властива природня обережність звичайної людини. Прошу пробачити, якщо я образив вас».
Іллиріо відвернувся і плеснув у долоні, закликаючи носильників. На вулиці Пентуса впала темна, як смола, ніч, коли вони виїхали на паланкіні Іллиріо, прикрашеному тонким різьбленням. Двоє слуг попереду, висвітлюючи дорогу химерними олійними ліхтарями з блідого скла, дюжина сильних чоловіків несла жердини на плечах. Було тепло, фіранки лише посилювали духоту. За міцним запахом парфумів Дені відчувала сморід пухкої плоті Іллиріо. Брат мостився на подушках біля неї, нічого не помічаючи. Розум його був далеко, в країні за вузьким морем.
«Нам не потрібен весь Кхаласар», – сказав Візеріс.
Пальці його грали держаком чужого клинка, хоча Дені знала, що він ніколи ще не використовував меч за призначенням.
«10 000 буде досить. Я підкорю 7 королівств з 10 000 крикунів-детракійців. Країна підніметься на захист свого законного короля. Тірел, Редвін, Грейджой люблять узурпатора не більше, ніж я. Дорніці рвуться помститися за Ілію і її дітей. Просто людини підтримують нас. Вони завжди за короля».
Він стурбовано подивився на Іллиріо.
«Так, я не помиляюся?»
«Це ваш народ, і вони люблять вас», – дружелюбно відповідав магістр Іллиріо.
«У твердинях по всій державі люди потай піднімають тости за ваше здоров'я. Жінки ж вишивають на знаменах драконів і ховають їх до того дня, коли ви повернетеся з-за моря».
Він знизав плечима.
«Так стверджують мої агенти».
У Дені не було агентів, і вона не могла дізнатися, що думають або роблять за вузьким морем. Однак принцеса не вірила ласкавим словам Іллиріо. І, як і не вірила, купцеві взагалі. Брат завзято кивав.
«Я сам вб'ю узурпатора»,
– обіцяв він, юнак, що ще не пролив жодної краплі крові.
«Як убив він брата мого,
Рейгара, і Ланністера царевбивцю, за те, що він зробив з моїм батьком».
«Гідний вчинок», – промовив магістр Іллиріо, і Дені помітила тінь посмішки, що скривила його губи. Але брат не бачив нічого.
Кивнувши, Візеріс відсунув фіранку і почав дивитися на ніч. Дені зрозуміла, що в мріях він знову бореться при тризубі. 9-баштовий будинок Кхала Дрого розташовувався біля затоки. Високі цегляні стіни його заросли плющем.
Як пояснив їм Ілліріо, палац представили кхалу магістри Пентоса. Вільні міста завжди дотримувалися ввічливості у поводженні з владиками кочівників.
«Не те, щоб ми боялися цих варварів», – оповідав Ілліріо з посмішкою. «Повелитель світу захистить наше місто від мільйона дотракійців, так обіцяють червоні жерці. Але навіщо ризикувати, коли дружба обходиться так дешево?»
Паланкін зупинився біля воріт. Один з охоронців без всякої чемності відсунув фіранки. Дотракій цей мідношкірий, темноокий і безбородий в рогатому бронзовому шоломі оцінив їх холодним поглядом. Магістер Ілліріо буркнув йому щось на грубій дотракійській мові. Страж відповів подібними словами і пропустив їх через ворота. Дені помітила, як рука її брата стиснула рукоятку позиченого меча. Він був переляканий так, як і вона. «Захланний євнух!» – пробормотів Візеріс, поки Паланкін, сіпаючись, піднімався до палацу. Магістр Ілліріо відповідав солодкими промовами.
«Сьогодні на бенкеті буде багато важливих людей. У таких людей є вороги. Кхал повинен захистити своїх гостей, і головні серед них – ви з сестрою, ясновельможний. Поза сумнівом, узурпатор готовий добре заплатити за вашу голову».
«От так», – жорстко відповів Візеріс.
«Він уже намагався це зробити, Ілліріо. Не сумнівайтеся в цьому. Його наймані вбивці всюди переслідують нас. Я останній дракон, і він не може заснути спокійно, поки не відніме у мене життя».
Паланкін уповільнив хід і зупинився. Фіранку відсунули, і раб запропонував руку, щоб допомогти Дейенерісі вийти. Вона помітила, що на плечі його зроблено зі звичайної бронзи. Брат пішов за нею, не віднімаючи руки від рукояті меча. Знадобилися зусилля двох сильних людей, щоб Ілліріо підвівся на ноги. Всередині замку повітря наскрізь пропахло пахощами, вогнем, солодким лимоном і кінамоном. Гостей привели до передпокою, де мозаїка з кольорового скла зображувала загибель Валірії. У чорних залізних ліхтарях, розвішаних на стіні, горіло масло. Під аркою з переплетених кам'яних листів євнух оспівував їх прихід.
«Візеріс з дому Таргарієнів, третій носій свого імені!» – проголосив він тонким і солодким голосом. «Король андалів, райнарів і перших людей, владика семи королівств і хранитель областей. Його сестра Дейенеріс буренароджена, принцеса драконячого каменя. Його вельмишановний господар Ілліріо Мопатес, магістр вільного міста Пентос».
Минувши євнуха, вони увійшли в двір, оточений зарослями плюща колонадою. Місячне світло розмальовувало листя відтінками кістки і срібла. Навколо ходили гості. Серед них було багато дотракійських кінних владик, рослих чоловіків з червоно-коричневою шкірою. Звислі вуса, перекоплені металевими кільцями, чорне волосся, намаслене і зачесане, і обвішане дзвіночками. Були тут і найманці Пентоса, Міра і Тіроша. Червоний жрець, що товщиною наздогнав Ілліріо. Кошлаті жителі Порт-Ібена і князі з літніх островів, шкіра яких здавалася їй темніше ебенового дерева. Дейенеріс оглянула присутніх з подивом і з раптовим жахом, зрозуміла, що крім неї жінок тут немає. Ілліріо прошепотів їм. «Ось ці троє – кровні вершники Дрого. Біля стовпа стоїть Кхал Моро з сином Хогоро. Той зеленобородий – брат Архонта Тірош, а позаду нього – сір Джорах Мормонт». Останнє ім'я зацікавило Дейенеріс. «Це лицар? Ніяк не менше!» Ілліріо посміхнувся крізь бороду. «Помазаний сімома єлеями самим Верховним Септоном».
«А що він робить тут?» – випалила вона.
«Узурпатор шукав його голови», – пояснив Ілліріо. «Через якусь дріб'язкову сварку. Сір Джорах продав якихось волоцюг тірушійському роботорговцю замість того, щоб передати їх нічній варті. Абсурдний закон. Людина повинна мати право вчинити з такими людьми так, як йому завгодно».
«Мені б хотілося переговорити з сіром Джорахом Мормонтом перш ніж ніч закінчиться», –
промовив її брат. Тені зрозуміла, що і сама дивиться з цікавістю на лицаря. Людина літня, лисувата, і вже перейшовши 40-річчя, він зберіг силу і міць. Замість шовку і бавовни на ньому були шкіра і шерсть. Темно-зелену туніку прикрашало зображення чорного медведя, що стоїть на задніх лапах. Дейенеріс все ще дивилася на цього дивного чоловіка, що народився на її батьківщині, коли магістр Іліріо поклав вологу долоню на її плече. «Нам туди!» «А он там, мила принцеса!» – прошепотів він. «Там знаходиться Кхал власною персоною!» Дені хотілося сховатися і втекти, але брат дивився на неї, і, не догодивши йому, вона, звичайно, розбудила б дракона. З тривогою вона обернулася і подивилася на людину, яка, сподівався Візеріс, попросить її руки, перш ніж закінчиться ніч. «Рабиня не надто вже помилялася», – подумала вона. Кхал Дрого був на цілу голову вище найвищого з чоловіків в цьому залі, але разом з тим рухався легко і витончено, немов пантера у звіринці Іліріо. Кхал виявився молодше, ніж вона думала, і ще не досяг 30 років. Шкіра Дрого відливала полірованою бронзою, густі вуса прикрашали золоті кільця. «Я повинен наблизитися і принести Кхалу власне привітання», – промовив магістр Іліріо. «Почекайте тут, я приведу його». Коли Іліріо, перевалюючись, попрямував до Кхала, брат взяв Дені за руку, болісно стискаючи її долоню пальцями. «Бачиш косу його, мила сестриця?» Коса Дрого, чорна як ніч і важка від ароматних масел, була обвішена крихітними дзвіночками, що побрязкували, коли він рухався. Коса ця опускалася нижче пояса, нижче сідниць Кхала, достаючи кінцем стегон. «Бачиш, яка довга?» – запитав Візеріс. «Коли дотракієць знає поразки в поєдинку, він відрізає свою косу на знак приниження, щоб світ знав про його ганьбу. Кхал Дрого ніколи не програвав поєдинки. Він знову народжений Ейгон, повелитель драконів, і ти будеш його королевою». Дені подивилася на Кхала Дрого. Обличчя його здавалося жорстоким і жорстким. Очі холодними і темними, немов онікс. Брат іноді завдавав їй болю, коли вона будила дракона. Але Візеріс ніколи не лякав її так, як цей чоловік. «Я не хочу бути його королевою», – промовила вона тоненьким голосом. «Прошу тебе, прошу, Візеріс, поїдемо додому».
«Додому?» – відповідав він не голосно, але так, щоб вона могла чути лють в його тоні.
«І як же ми потрапимо додому, мила сестрице?
Рідний дім у нас відібрали!»
Візеріс захопив сестру в тінь подалі від сторонніх очей, і пальці вп'ялися в її шкіру.
«І як же ми повернемося додому?»
– повторив він, маючи на увазі королівську гавань, драконячий камінь і ту країну, яку вони втратили. Дені, звичайно, мала на увазі лише їх кімнату у Іліріо, а не справжній будинок. Але брат не хотів її слухати про це. У нього тут не було дому, і той великий будинок з червоними дверима не був йому рідним. Пальці Візеріса вп'ялися в її руку, він чекав відповіді.
«Не знаю»,
– нарешті тремтячим голосом промовила вона. Сльози закипали в очах Дені.
«А я знаю», – відповідав він різко. «Ми попрямуємо додому на чолі війська, мила сестрице. На чолі війська Кхала Дрого. Ось так ми і повернемося додому. І якщо для цього тобі потрібно буде вийти за нього заміж і лягти з ним у ліжко, значить ти зробиш це».
Він посміхнувся.
«Я би дозволив всьому його халасару віддерти тебе, моя мила сестро, всім 40 тисяч чоловіків і їх жеребцям, якби таким чином зміг отримати для себе військо. Радуйся, що тебе чекає тільки Дрого. З часом він, можливо, навіть сподобається тобі. А тепер просуши очі, і Іліріо веде його сюди. І Кхал не повинен бачити твоїх сліз».
Дені повернулася і побачила, що магістр Іліріо, солодко посміхаючись, з поклонами вже підводить Кхала Дрого до місця, де вони стояли. Вона змахнула сльози тильною стороною долоні.
«Посміхнися!»
– нервово шепнув Візеріс, поклавши руку на руків'я меча.
«І стій прямо! Нехай він побачить, що в тебе є груди! Боги знають, що вони і так невеликі!»
Дейенеріс посміхнулася і стала прямо.